tom ke kwel ke te hin na zangindo. Yumui anyanga soyo. Yakob biala dale, Yosef balla ne bu chobal lo ke dezado. Era la ko ne banas baja zolin bu kilwe. Nyana dayo, ezma bla ko. Babaz Yosef susu ne babare. Waile, Yosef baz ruzuru zanai. Ehi era la ruzana domle. Baba nyama dos awles wuri, baga lungwede. Ne baba zibaru sing ne bukbare. Kia kuna kuyo? Yosef rala wunu kuna halun nindiru nyotin sikem dete yo, teda sa tonyitu. Yakob ti Yosef, te wulu nena se wet ndoda era la we. Bolusi Yosef erunukom le, behi ramasi. Kruzi yunu erunukom. Tekpay nerukwe. Ne bakpay ne beberi bosu so na kuyo da. Ele, eralu ibayas yudayo, eyodisi. Tida kwe. Tibedi nebisiyum. Nebakwa Yosef nbebedin tadi lera midi anima, mbabu ko Egyptio. Bebedi li diibo yisi nele. Yosef rala kukpene nare. Nebakwa yuduku, nbeliri jalamda. Nibu nibawala baja nipabozi yisi. Pidekinya biyaluduku yo. Yakob natuku ni chalamle. Emazis tetekbene nare gunu Yosef. Nibahay langweke sing. Nabi da bezo. Heze lange. Tadi la ramba, padan Yosef Egyptile, pebedin kar kangabaya si Potifario. Ele, yihua gaw Yosef jolokpam. Potifar kone nas Yosef lake duma chame, nababuzi nabata ilu. Bidiliri le, esi enyim bikwe ochonu. Potifar halna was Yosef rewa, ne tewe rungle, ewe ne hiu Yosef barwe seni basu. Ebe Yosef lakyo. Egiza, necho sise. Ay. Biverius malambo. Manyo de dam lube de fey. Ninyegen ne halo. Ye man ngruzwayo. Begewne ke de kedem su som eso asanda. Ki akunakwe wole. Potifar halok ba Yosef ndung. Teni basu. Ohomtuk ngu Yosef gashwayo. Ele, Yosef sinere. Potifar basane kwale. E halikete nehis Yosef painurung. Teni basu. Potifar dawi sing neru Yosef salakada. Ele, yihua duso Yosef yo. Pierre deke yaka jala nyinga, nyon kakbanzi, kaltuluru yodusi. Ilu zimidi yesede, neyeko simiki akungu ilu zola yo. Tombozo, ebe Yosef ralala vi. Ezma ablaba, nebaru Yosef salakada. Kride tom, nyon nidu zunlube, kaltu kuyum, pulu nidu zunluru. Nyu nidizu nako, kalto kuyum, hulu nele nadizu. Netumalabu, nyu lube, kalto nako.